Eta oso garai honetakoa den kirol bat eginez, pasako ditugu gure hurrengo minutuak, bi irakasle gazte oso gazte ekarri ditugu, gu egia esan borondatea jarrita ere torpe xamarra garelako izotz gainean, Aitor Urkola, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ez da dila inor beldurtu, irakaslea enaiz ni, eta txiste txarra egin baliteke patinaje kontuan irriste egiteko aukera handia dauzkagu gainera, ez dakigulako deus kirol honi buruz eta horregatik ekarri ditugu nerabezaro betean egon arren pixkanan esperientzia hartzen ari diren bi maisu gazte, normalean maistrena izaten den mundu hontan.
Iker Oiartzabal, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo, oporretan, ez da?
Bai.
Bueno, baina zuek oporrak izango dituzue liburu artean, ze ibiliko zarete, zuen libre duzuen denbora hori guztia izotz gainean aprobetxatuz.
Bai, bueno, ikasketak eta patinajea kombinatzea zaila da, baina, bueno, lortzen da biak ondo egitea.
Ofizio gogorra aukeratu duzulako, ez da? Hau, bai, patinajekoa.
Bai, egunero entrenatzen dugu ordu bat izotz gainean.
Egunero.
Bai, eta gero ere fisikoa egiten dugu izotz kanpoan eta dantza eta...
Aha. Eta orain oporretan, denbora gehiago eskaintzen diozu patinajeari? Bueno, eskolara joan berreztuzunez?
Bak, ere ordu bat dugu entrenatzeko, baina gero saio libreak daude, eta orduan ba, juten era batzutan praktikatzera, entrenatzai gabe.
Iker Oiartzabal, ez da bakarrik etorri, gurekin da Euken Alberdi ere, Euken arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zu ere, Iker bezala, jotasu, patinajean?
Bai, bai, noski.
Zuk ere, berak bezala, egunero ordu bete egiten duzu, edo
bai,
ordutegi ezberdina duzu?
Bai, ordutegi berdina dugu, eta talde berdinean gaude. Eta hori, ba, egunero ordu bat praktikatzen dugu, eta hobetzeko.
Bueno, esan dugun nerabezaroan zaudetela, gazte edade arriskutsu batean, 15 urte, Iker?
Bai.
Eta zuk euken?
Nik 14.
Aha. Eta ibiltzen zarete bia kategoria berean, lehiaketan?
Bai, bueno, bera lehen urtean sartu zen ja kategoria honetan, eta nik lehen urtean egin un eksamina pasatzeko, eta urten ja hasi naiz berarekin kompetitzen.
Aha. Eta esan digute Espainiako txapelketa pasaberria duzuela, bielan jokatu da, ez da?
Bai.
Ze moduz?
Bueno, ondo, lehenengo egunean kompetitzen ditugu bi egun, eta lehenengo egunean ba, lehenengo gelditu nintzen.
Espainiako txapeldun.
Bai, daina, bigarren egunean okerro egin nuen, eta orduan bukaeran hirugarren amaitu nuen.
Aha, oza, bi egunetakoak batzen dira.
Bai.
Eta uke?
Bueno, ba, lehenengo egunean egiten dugu programa motxa, eta horretan ja, bosgarren jarri nintzen, eta bigarren egunean ere programa luzean nahi kondo egin nun, eta bosgarren bukatu nun azkenean.
Horrek zesan nahi du, elkarren arerio zaretela?
Bai.
Bueno, bai.
Elkarren bueno, aurkaritzea tokatzen zaizuelako, ez? Lehiaketetan, eta?
Bai. Ni ondo moldatzen zarete, o asarretzen zeate batzutan elkarrekin, edo
ez? Ez, oso ondo moldatzen gara.
Eta euken zuke jakiten duzu, Ikerrek zer eramango duen txapelketa batera, edo Ikerrek badaki, eukenek bere programan zar daukan, edo gauza batzuk orde egiten dira?
Bai, bai, noski, bai, programa prestatzen ditugu ordu berean, eta, bueno, badakigu besteak ze teknika jarriko duen, eta
bai. Entrenatzailea eta hori dana, bera da.
Bai, entrenatzaile bai. Bera dugu.
Zola, entrenatzaile ospetsuren bat, edo klubeko beste gazteren bat, edo norekin...
Bueno, hiru ditugu, baina patinadore bakoitzak daka bere tutorea izango zena, eta gure guk tutore berdinak agota da Jonathan.
Ditzen. Jonathan, bueno, eskubina Jonathan, ja.
Bueno, guk galdera errazak egingo dizkizugu patinajea zezer gutxi dakigulako, beraz, oinarri-oinarretik hasiko gara. Zuek egiten duzuena zer da, berez, izoz gaineko guri dantza iruditzen zaigu, iaia, euken?
Bai, bueno, patinajea artistikoan, ordu asko entrenatu behar dira, baina gero konpetitzeko orduan ba, iru lau minutu dira eta musika batekin pues, programa bat ondo prestatu behar da gauza guztiekin.
Koreografia lotua izaten duzue, Iker? Hori Jonathanek zorrotz izten du dena edo badaukazue horre
bai, ba,
improvisatzeko tarte txiki bat?
Bueno, suposatzen da dena ondo dagoela, baina batzutan aztu egiten zaigu zer egin behar dugun. Orduan ba, improvisatu behar dugu, geldik ez gelditzeko.
Eta, bueno, ere, beste batzutan igual zerbait egitea pentsatu zenun, eta zerbaitengatik ezin izan duzu hori ondo egin, eta beste momentu batean egin behar dezu, eta orduan pixkat aldatu behar dezu buruan momentuan.
Aia, ze, sartu beharra egongo dira gauza batzuk, ez?
Bai.
Eta erortzen batzea adibidez, ze kristo egin laitike, lurretik, berri zerotik hasi, nola izaten da, momentu gorra izango hori, lehiaketa baten erdian erortzea?
Hombre, bai, baina, bueno, pues igo eta aurrera jarraitu. Depende zertan erori zaren, ba, puntu gehiago edo gutxiago galdu ditzazkezu.
Erortzen ikasi egiten da? Badakizu zuek ondo erortzen iker?
Bai, bueno, orain ja ikasi dugu nola erori behar den, eta izotzak irristatzen duen ez ba ez duen beste min egiten.
Eta zeiarri behar da lurrean?
Ez urra asko puskatu dituzu, ikasi aurretik?
Bueno, ni besoa bi aldiz apurtu nuen, eta gero txorkatila okertu nuen ama bi aldiz edo horrek.
Euken zu, osorik zaude?
Bai, nik ez du telesiorik izan.
Eta nola erori behar da?
Ba, ez dakit.
Hombre, a ber, ba, ikas, erakuste izuten nola erori behar den zutik, baina uno. Batzutan erortzen bazera, ba, saiatzen zera oso gaizki ez erortzen. Eta gero ere normalean saltoak vertikalean dira, eta ez oso zaila da dibiez buruz edo horrela erortzea.
Ba, ez ekaskorik ez duzu eramaten, ez?
Ez.
Horren esan duzu, programa luze eta motza, eta ez dakit zer diren, eh? Ze izaten da bat artistikoagoa, bestea teknikoagoa, edo bat gehiago kirola eta bestea gehiago dantza, edo?
Bueno, programa motxean dira 2 minutu terdi eta egiten dira 3 jauzi eta 2 pirueta. Eta gero beste guztia, ba, bueno, pasoak eta artistikoa. Eta programa luzean ba, dira 3 minutu terdi, eta dira ere 2 pirueta eta paso sekuentzia. Eta gero 6 salto.
Hori da, eta gero saltoetako bat motxan eukitzen dugu kombinatuta, eta orduan dira 2 salto jarraian izango balitz bezala, eta luzean ditugu 2 kombinazio.
Eta beti banaka dantzatzen duzu, ez? Gero bikotean ere zenbaitzuk dantzatzen dute, ez da?
Bai, bueno, patinaje mota asko daude, eta guk egiten duguna da individuala. Eta gero ere badaude parejak, eta parejetan egoten dira ba, batzuk egiten dute dantza eta besteak egiten dute ba, teknikoagoa eta saltoak eta bar.
Ez dugu esan, baina Txuri Berri klubeko azarete zuek.
Bai.
Zenbat kide bezala zaudete, gutxi gora bera?
Bueno, klubean 60-70 inguru. Gero ere pistak ditu eskola antzeko batzuk, eta bertan ere beste ume batzuk ere badaude.
Adin guztietakoak, ze adin arte, zaharrena ze adin dute adibidez, Iker?
Ba, ez dago limiterik.
Ez dago limiterik, baina badaude nire adinekoak ez dira egongo, zaharrenak 20 urte.
Bai.
Bai, normalean 20 urtetik aurrera oso nivel altu ez badakazu ja unibertsitatea eta ikasketekin askok ja uzten dute.
Ja, zuek noiz hasi zineten?
Ni 5 urtekin hasi nintzen, pistako eskoletan apuntatu zidaten, kursillo batzutan, eta hortikan goraka, gustatu zitzaidan eta aurrera.
Eta ikarzu?
Ni 6 urterekin hasi nintzen Txuri Urdinen, eta klubean 8 urterekin hasi nintzen.
Eta segurasko zuen lagunek eta gian futbola egingo dute, ez? Ez dizuete esaten, ez zaie deigarri egiten zuek izoz gaineko patinaje artistikoa egitea?
Bai, bueno, normalean denek aukeratzen dute futbola edo saskibaloia, eta, bueno, bai, gustatzen zaie. Diferentea da. Eta gero ere adibidez futbolean, ba, igual batek gol bat sartzen du eta horrela, eta bueno, gol bat da, baina gero zuk igual egiten duzu salto bat, eta denak begiratzen duten plan, no?
Arrituta ditzen dira, bai. Ez? Ja, denak hau zabalik. Ze, patinaje artistikoarena, telebistan eta ematen dutenean, bada, jende asko, naiz eta ez ezagutu kirola, ez? Begira-begira gelditzen den gauza bat, gero hori adibidez, publikoan eta antzematen da, jende asko mugitzen duzu ezue, jarraitzaile asko dituzue?
Bueno,
ona ere torri zarete, jende askorekin. Gurasoak eta nahi arrebak, eta...
Bai, bai, noski. Bueno, ba, patinajak ez ditu futbolak bezain beste jarraitzaile, baina egia da nahiko baditula eta ba, ikusteko oso polita dela. Gero atzean lan asko daka eta asko entrenamentu behar da, baina, bueno, gero kompetitzen diren minutu horiek oso politak dira.
Iker, zure kuadrilakoa joaten dira, zure aktuazioak ikustera?
Batzuetan bai.
Bai. Eta animatzen dute, eta pankartak, eta gau, Espainiko honenetakoa, zera, seguro zuek kuadrilan, futbolean ez da hola inor Espainiko honenetakoa.
Ez, bueno.
Ez? Hori beste maila da.
Bai.
Aha. Eta mugitzen dira animatzera, eta kampionatotara, eta bai.
Bai, hemen direnean, bai, ikustera etortzen dira.
Bai. Ta zuke laguntzen diezu, ez? Zuen kirola hobeto ezagutzen eta azalpenak ematen.
Bai.
Zer da pirueta zailena? Oraindik ere ondo dominatzen ez duzuen adibidez?
Bueno, ba, airean jauzi bat egitea eta airean hiru buelta ematea.
Salto bakarrean hiru buelta.
Bai.
Hori ja lortzen duzue?
Bueno, berak ja hasi da egiten hiru bueltako jauziak, baina nik ja bi bueltakoak egite ditut eta pues orain eman bar da pauso bat eta bi buelta terdikoa lortu bar dut egitea.
Profesionalek eta zenbatekoak egiten dituzte? Laukoak?
Bai.
Bai, bueno, profesionalek mutiletan hiru terdi eta lau buelta egiten dituzte. Eta nesketan normalean hiru eta orain bateon batek hasi daia sartzen hiru terdi.
Eta hori, ensaioak ere izotz gainean egiten dira edo gimnasioan egiten dituzue lehendabiziko proba horiek?
Bueno, normalean izotz gainean entrenatzen da eta gero ere egia dela noiz baitean fisikoa landu daitekela izotz kanpoan eta bar.
Eta zertan zerate hobeak, indartsuak eta kolpe mugimendu zehatzeko azarete, edo gehiago, ez dakit, artistikoagoak, finagoak, zein da zuen estiloa?
Ba, jauziak eta horrela hobeto, niri hobeto ematen zaizkit.
Ona jago dituzu saltoak, bai. Dantzak baino.
Bai.
Bueno, bai, berak nahiko teknika hona daka, nik ere nahiko ondo, baina pixka dut asuagoa, eta artistikoan saiatzen naiz hobetzen eta beste jaurreratzen.
Adibidez, irutik, iruterdirako pausa hori nola ensaiatzen da? Benga, buelta eta salto eta benga, behin da berriz?
Bai, bueno, egia da, jauzi guztiak direla buelta zehatz batekoak eta geroago beti dago koma bosteko hori, bat terdi edo bi terdi, hiru terdiko hori, eta hori izaten da zaiena, ze izan ere sart, bueno, ba, da lau bueltakoak egitea, adibidez, hiru terdikoa egitekoaren antzekoa da. Esan nahi dut, bi terdikoak egiten hasten zeranean, ja, hiru bueltakoak egitea
errazagoa
da.
Zerbat eta aruntzago joan, koizka hori zailagoa da.
Bai.
Bueno, esan duzue, normalean egunero ordu beteko entrenamendu egiten duzuela, baina esan digute egun hauetan erotu berrean ari zaretela, entrenatu, Txuri Berri klubeko kide zaretela esan dugu, gaur eta bihar zuen izotz jauregian, egu berrietako gala egin behar duzuelako.
Bai, bueno, ensaioak gora eta bera euki ditugu, eta ba, gabonetako gala oso polit bat prestatzen ari gera, eta bueno, ba, gaur arratsaldean 9:00 egingo dugu lehenengo aldiz, eta bihar berriz ere 9:00.
Gaur eta bihar, bi emanaldi gala horretan, eta horre parte hartzen dute klubeko guztiek edo izarrek bakarrik?
Ez, klubeko guztiek, bueno, nahi duten guztiek, eta gero Txuri Urdineko eskoletan dauden patinatzaileak ere parte hartzen dute.
Horza egiten da, historia bat kontatzen da, pista gainean, argudio bat dauka, antzerki bat bezala? O?
Bai, ba, historio bat da, ba, da Santa Clausiek dauka zaku magiko bat, oparientzat eta horrela, eta grintxak, gaiztoak, lapurtu egiten dio. Eta
grintz gero, zer da, gabonak maitez dituen monstruo
bai,
berde hori?
Eta orduan ba, lapurtzen du eta elfoek eta horrela Santa Claus laguntzen dute zakua aurkitzen.
Hori da, eta bueno, bera da grintxa. Eta
zer grintxa, Iker?
Bai.
Bai.
Santa Clausen ondoren, bigarren personaia importantena.
Bai.
Eta nina iz elfoetan kapitaina bezala eta Santa Clausekin batera saiatu bargera berari zakua kentzen.
Horrere elkarren kontrario zabiltzate, eh?
Bai.
Lortuko duzuen edo ez, euken hori gaur iluntzean jakin beharko dugu, eh?
Bai, bai.
Lortuko te duzuen zakuak entzea.
Ba, nahi duena, gaueko 9:00 gaur, horrean anueta ondoan, ez da?
Bai,
Donostia.
Txuri Urdinean.
Iker, eta hurrengo lehiaketa, noiz duzu ez, unora begira zaude?
Ba, zakit, ba, hiru aste barru edo horrela, zakit.
Tokio ere hor dago, eh? Hiru urte barru.
Ez. Ez dakit.
Ez dakizu, ez duzu planteatu? Euken? Zu horren digazte izango, zera, 2020-an?
Ba, bueno, oso urruti dago eta asko betu beharko litzateke horrera joateko.
Izotz gaineko patinajea, olimpiar joko arruntetan edo negukoetan egiten da?
Negukoetan egiten da beste izotzeko eta elurretako kirol batzuekin batera.
Zuek oztu?
patinajean bolada handia dago, kurpildunean, baina ez dakit izoz jokeian ere jende asko dabil, ikusten duzu
Bai, bueno, oso...
Dagoela modan, edo.
Bai, oso desberdina da, partidoak eta bardira.
Hor, Javier Fernández dago, ez, Espainiarra munduko txapeldun dabilena, eta ez, horrek ere erakarriko du jende gaztea, edo.
Bai, bai, oso pausa handia izan da Espainiako batek munduko txapelketa irabaztea, eta, bueno...
Baike Oyarzabal eta Eukene Alberdi patinatzaile artistikoak, eskerrik asko.
Zuri.
Orain egingo diguzue txiri buelta bat hemen, moketa gainean, eh?
Bai, bai.
Bai, Eukene, zutitu zaitez, eta egiguzu, zenbateko buelta egin dezakezun, kendu kaskoak, lepoan dituzun hoiek, ea zutitu, ea salto ateratzen zaizun, badoa, eh?
Lehen biziko, ez zurra puskatu gabe,
eh? Eukene? Epa! Ba, patina falta zitzaizkizulako, eh? Baina ze elegantziarekin, eh? Era bat, besoak ere zabalduta, eta Aitor guk bai, besoak eta hortzak ere usiko benituzke, eh? Iker Oyarzabal eta Eukene Alberdi, eskerrik asko?
Ba, eskerrik asko zuen.
Eta suerte, gaurko galan.
Itzordua gaurko bederatzietan, eh? Donostiako izotz jauregian.
Bai, denei espero dizuegu bertan.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur. Agur.
Away. And the girl won't stay, no, the girl won't stay, I know.